Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atila. Në këtë edicion me stira shju uftojmë të ndiqni. Gjysma bizneseve të anketuara në Kosovë thonë se janë përballur me korrupsion. Vala dhe IPKO nuk kanë ende sinjal në disa pjesë në veri të Kosovës. Maqedonia Veriut synon të regjistrojë popullsinë në prill të vitit të ardhshëm. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth gjysma bizneseve të anketuara nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thonë se janë përballur me dukurinë e korrupsionit në institucionet e vendit. Sipas tyre, korrupsioni ka shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar. Një pronar i një kompanie ka folur për Radion Evropa e Lirë për sfidat me të cilat është përballur. Kronike Luljeta Krasniqet.
GK, pronari një kompanie prodhuese në Kosovë, ka hequr dorë nga pjesëmarrja në ofertat e tenderimit publik në Kosovë, pasi që, si thot ai, aty mund të fitojnë vetëm kompani të cilat pranojnë të japin në rishfet për të fituar një tender të caktuar. Ai thot të ketë aplikuar disa herë për tender publik, por që nuk ka arritur të përzgjidhet, pasi që janë favorizuar kompani tjera, të cilat kanë arritur të korruptojnë zyrtarët e institucionit përkatës.
Kemi heqë dorë, mu nuk marrim pjesë asnë për tendere shtetërore, sepse është e kodë, nuk mund është mështy me kompani cilat i korruptojnë në organin shëftus për kurimin dhe punojnë me tenderen. Në komunën, sotin pasua se për shama kur pistartë të inspektoratit komunale, po kësi kanë përkuar shavure për të
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Brenda vitit janë rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Korrupsionin, thot ky pronari, këtij biznesi privat e hasin në baza ditore, në gati të gjitha institucionet e shtetit, ku ata duhet të kryejnë punë.
Ne si kompani kemi pas rras për shkak me gjykatë dhe me prokurori ku disa lande kemi në gjykata dhe nuk janë vepru ato, ose janë lënë pauzu ato raste tona të cilat i kemi paditur dhe krejt kjo ka ndodhur për shkak se pola e paditur, kompani tjera kanë ndikuar në gjykata dhe në prokurori, lidhur me rastet.
Dukuria e korrupsionit, thot ai, e ka vështërsuar në masë të madhe të bërit biznes në vend. Krimi një konkurencë të pabarabartë në treg sipas tij ka dëmtuar biznesin e tij formal. Një kompani jo formale, cila ju ik obligimeve shtetërore duke dhënë rishfet, shton ky pronar biznesi në një tender publik, është në pozitë më të mirë, pasi që do të del me një çmim më të lirë krahasuar me bizneset të cilat punojnë në mënyrë formale.
I respektojnë gjitha ligjet, i pagunë gjitha tatimet, ti mu nuk je i njëjtë në shmim kur del në treg me atë kompanin tjetër e cila i kryon favore shteti për mes të punëtorve, mos paguaj tatimeve apo në fitime në tjera tenderave, se automatikisht je ma i shtrajtë shamore në shmim, se është konkurencë jo leale.
Si pas ligjit të prokurimit publik, autoriteti kontraktues do t'i jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorzuar ofertën me çmim më të ulët dhe ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kritereve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit. GK thot se si kompani nuk kanë dhënë rishfet, por që mosdhënia e rishfetit ka bërë në shumë raste të ju shtyjen punët, gjë që ka penguar operimin e tyre në treg. Për më keq, thon ai, më nuk kanë as ku të ankohen, pasi si thot ai, me dukurinë e korrupsionit kanë hasur edhe në prokurori, aty ku duhet të kërkohet drejtësia.
Në lemrosh në polici, përpëndon prokuri, prokuria blokon rastin, do më thonë mo jemi blokum, që që kemi që durë në altë, nuk po kema se mu ankumo.
Në një studim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, më 9 vjetor në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, ishte vënë pas se 42% të anketuarve besojnë se krahasuar me 5 vite më parë, korrupsioni në Kosovë është rritur. Për afërsisht, 20% të anketuarve raportojnë se kanë hasur në korrupsion, që është një rritje për 20% krahasuar me studimin e vitit 2019. ndërsa mbi 45% prej tyre kanë rënditur komuna si institucionet parësore, ku është hasur korrupsioni, ndjekur nga 35% të cilët kanë vlerësuar administratën tatimore të Kosovës. Problemin e korrupsionit që bizneset e hasin në këto institucione, shoqatat ekonomike në Kosovë bëjnë përpjekje që të adresojnë te kompetentët. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shtetet e Ballkanit Perëndimor të publikuar në tetor është theksuar se korrupsioni në Kosovë është i përhapur dhe vazhdon të jetë një shqetësim serioz. Aty ishte theksuar se nuk ka vullnet të fortë politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe një përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, ishte theksuar se potenciali investimeve të huaja direkte dhe rritja ekonomike në Kosovë, përveç tjerash, janë të kufizuara edhe nga korrupsioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në disa pjesë në veri të Kosovës mungon sinjali i dy operatorëve me licencë kombëtare, Vala dhe IPKO, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, në Zubin Potok dhe Lepo Savić nuk është bërë zëvendësimi i antenave të djegura nga protestuesit sërb. Ndërkohë marrëveshja për telekomunikacionin e nënshkruar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pos që i mundëson leje të kufizuar një operatori sërb, përsakton që Vala dhe IPKO të kenë liri të vendosjes së plot të sinjalit në veri. Kronike e shkumbin Ahmet Gjekajt.
Por sa kalon Zubin Potokun, komun me shumicë serbe në veri të Kosovës, rjeti dy operatorve të telefonisë mobile, Vala dhe IPKO, humbet. I vetmi sinjal aktiv i plot mbetet ai operatorit serb me licencë kufizuar MTS-DOO, operimi të cilit në veri dhe disa komuna me shumicë serbe është mundësuar që nga vitit 2017, pas zbatimit marrëveshjes së Brukselit të vitit 2015 për telekomunikacionin. Sinjalin e këtë pjesë veriore të vendit ishte dobësuar dukshëm qysh nga shpallja pavarësisë së Kosovës, kur u dogjen dy antenat e operatorit kosovar Vala në Lepo Savić dhe Zubin Potok. Atë ditë u dogjë edhe pika kufitare në Jarinje, por jo edhe antena e cila mbetet edhe me tej aktive. Shtrirja e rjetit në të gjithë territorin është obligim për operatorët me licencë kombëtare. Në Telekomin e Kosovës, zëvendësi Mendua Bazi tha se kanë plane konkrete.
Plani jo në është që ne të shtrim rjetin edhe me tutja, ati në kemi plan që shumë shpejt vendosim fillimisht edhe dy antena treja dhe më pas edhe më shumë antena me qëllim që të ofrojmë shërbime në gjithë pjesë të vendit. Në më thonë është obligim edhe ligjori juni si kompani publike që të ofrojmë gjithë qytetarëve të vendit të shërbime tona mobile pavarësisht se ku ata gjenë. Pjesa veriore është pjesë e jona dhe ne jemi prani shumë edhe në atë pjesë, po do të rrisim sinjalin edhe më shumë në ditët vazhdimë.
Edhe operatori tjetër mobil me frekuencë kombëtare IPKO pranon se në veri nuk ka mbulueshmëri atë të dendur sa në zonat e tjera të Kosovës, por nuk kanë dhënë detaje shtesë. Shqiprim Pula, antar i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thotë se ky institucion garanton operatorëve që të funksionojnë ligjërisht dhe të mund të kenë shtrirje në të gjithë Kosovën.
Pse ata nuk kanë ofru mjaftushëm shtrirje të rjetit, ajo mund tjetë një tem e cila nuk varet nga ne, për faktin se neve nuk administrem le themi biznesin e tyre. Edhe tjetra që vlen të theksohet është fakti që qytetarët e komunitetit sërb si duket janë të dhënë më tepër pas operatorit sërb.
Operatori sërb MTS-DOO, që mbizotron numrin me konsumator dhe rjet në veri, ka leje të përkohshme për operim me maksimum 60.000 numra. Kjo leje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të shpallte ndër ndërkombëtar për operatorin e tretë të telefonisë mobile.
Një vendim i tillë nuk ka rezultuar akoma. Një trajtim i një teme të tillë nuk është bërë akoma. Dhe realisht vazhdon të funksionojë operatori MTS-DOO duke mos pas një iniciativë konkrete për ta formalizu një tenderim ndërkombëtar për operatorin e tretë.
Deri para arritjes së marrëveshjes në Bruksel në vitin 2015 për telekomunikacionin, në veri të Kosovës kanë operuar ilegalisht tre operatorë të telefonisë mobile serbe. Marrëveshja po vlerësohet si dobishme nga operatorët legal në Kosovë.
Gjithë to marrëveshje normalisht i lehtësojnë edhe më shumë punën tonë të shtrirjes në këtë pjesë, por siç e thash ne veç kemi plan për dy antena të reja, që ato shumë shpejt rënë ditës do të vendosen në pjesën veriore të vendit dhe do të vazhdojmë me planin tonë të investimeve të cilët janë në gjithë Kosovën.
Aktualisht, sipas dhënave zyrtare të Arkepit, në Kosovë janë mbi 1.940.000 përdorues të telefonisë mobile. Vala ka 60% e tregut, IPCO 38%, kurse operatori serb MTS DOO ka rreth 2% të tregut aktual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për rimëkombje ekonomike u mundëson gurthyesve që të mos paguajnë një taks për shfrytëzimin e hapësirës për 5 muajt e parë të vitit 2021. Nga ky lirim, buxhetit do t'i mungojnë mbi 15 milion euro. Kjo mas, si pas partisë në opozitë, lëvizjes vetëvendosje është paraqitur për interesa klientaliste. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 15 milion euro do të ketë hyra me pak në buxhetin e Kosovës në 5 muajt e parë të vitit tjetër, thuhet në një përgjigje nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Kjo mungesë të hyrave do paraqitet për shkak të lirimit nga pagesa e rentes minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe me emrin ngurthyes. Lirimi i pagesës e rentes minerare prej datës 1 janar deri më 31 maj 2020 parashihet në ligjin për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës. Renta minerare nënkupton shumën që duhet paguar shtetit si kompensim për shfrytëzimin e resurseve. Për 1 metër kub këto kompani buxhetit duhet t'i paguajnë 0,50 euro. Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale është organi përgjegjës për vlerësimin dhe arketimin e rentave minerare. Si pas këti komisioni, në vitin 2019 janë inkasuar mbi 30 milion euro taks për rent minerare. Kjo vlerë është realizuar nga 199 kompani sa janë të licencuara për shfrytëzim të mineraleve të ndryshme ndërtimore. Nga këto kompani, 181 kanë licenca për shfrytëzim të gurit të fort dhe 18 për shfrytëzim të rërës dhe zhavorit. Kompanit e licencuara nga burimet të nxirën gurin i cili me pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe ndërtesave. Por zyrtar të Komisionit të Pavarur për Minerale dhe Minjera thonë se ndërmarrjet që merren me prodhimin e këtyre produkteve gjatë kësaj periudhe mund të shfrytëzojnë situatën në duke nxirë me tepër material të nevojshëm për të siguruar për gjithë vitin. Pronari fabrikës e betonit gurthyesi Agi Dani në Gjilan, Bashkim Veseli, thot për Radion Evropa Lirë se nuk kanë mundësi që të krijojnë rezerva për shkak se tashme kanë dërguar planin e shfrytëzimit bazuar në vëllimin e mineraleve të nxjerrave në KPMM. Ai ndërkaq tregon se gjatë një viti arrin të siguroj rreth 200.000 kubik gur. Adem Kçiku, pronari gurthyesit e Beta Commerce, thotë se mbi 60.000 euro paguan në institucionet kompetente në emër të rentës minerare. Megjithatë, ai thotë se periudha lirimit të pagesës është e papërshtatshme për kompanitë e gurthyesit, sepse gjatë periudhës janar-maji nuk ka shumë minime për shkak të kushteve klimatike.
Në këtë periudhën e janarit deri në maj, më shumë se 20 kubik, po, se s'ka periudhë që është sezona që na punojnë, thotë neve. Na i për urnesat me punu për shembull me tendere në rrugë me këto të thot tek në mars pas për asfit kohës.
Por kryetari Komisionit për Bugjet dhe Financa në kuvendin e Kosovës që vjen nga levizja vetëvendosje, Hekuran Murati shprejt se kynen paraqet klientelizm të pastër dhe për këtë arsye nuk është votuar në komision, por që ka arritur të votohet në kuvend.
Po, kjo është pura klienteliste, marrëdhënie klienteliste, sepse ky nen targeton pra kompani të taktuara. Marrëdhënia këtu është pura klienteliste.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati për miratimin e ligjit për regjistrimin e popullsisë, por partitë sërish kanë dilema nëse ky operacion statistikor, i cili ka dështuar në vitin 2011, do të mund të realizohet. Regjistrimi i fundit në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002, kur përqindja shqiptarëve ka qenë 25.17. Kjo përqindje në vazhdimësi është kontestuar nga opozita maqedonase, me pretendimin se në Maqedoninë të Veriut jetojnë më pak shqiptar. Shqiptarët në anën tjetër besojnë se përqindja tyre madje mund të jetë edhe më e lartë. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka nisur procedurat për miratimin e ligjit për regjistrimin e popullsisë, që sipas paralajmërimeve të qeverisë duhet të realizohet në prill të vitit 2021. Propozimi ka kaluar të njëjtën në Komisionin për Çështje Evropiane, ndërsa faza tjera pritet të mbyllen më së vonë deri në fund të dhjetorit. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut është realizuar në vitin 2002, 10 vjet më vonë, apo në vitin 2011 ai nuk u mbajt, për shkak të përplasjeve mes partive politike shqiptare dhe maqedonase mbi mënyrën e realizimit për përfshirjen e syve të qytetarëve që jetojnë përkohësisht jashtë vendit e që shumica prej tyre janë shqiptar. Ishin në shpenzuar 2 milion euro, ndërsa pati edhe një procedur parahetimore kundër dy drejtuesve të atëhershëm të koalicionit qeveritar, Nikola Gruevski dhe Ali Ameti për ndërprerjen e regjistrimit, por kjo procedur ka përfunduar pa epilog gjyqësor. Në Maqedoninë e Veriut, bazuar në regjistrimin e fundit, jetojnë 25.17% shqiptar, nga rreth 2 milion banor sa numëron i gjithë vendi, por kjo përqindje në vazhdimsi është kontestuar nga pala maqedonase, në veçantë nga partitë opozitare.
Maqedonasit, shqiptarët dhe të tjerët që jetojmë në këtë shtet, me sa e sa vite do të regjistrohemi ashtu siç jemi, aq sa jemi. Këtë gjë e garantojmë me ligj për çdo region do të themelohen komisione të posaçme që do të përbohen prej 5 deri në 9 antarësh përfshir edhe kryetarin.
Ka deklaruar zëvendësa ministri i drejtësisë Agim Nuhio. Të drejtat e shqiptareve në Maqedoninë e Veriut realizohen sipas kushtetutës bazuar pikërisht në përqindjen e tyre. Në kushtetutë shqiptarët e definohen si popull që flet të gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja dhe që përbën mbi 20% të popullatës dhe mbi bazë të kësaj janë përcaktuar të drejtat e tyre gjyqësore të simboleve të punësimit, përfaqësimit, të drejtat kulturore e kështu me radhë. Opozita maqedonase pretendon se shqiptarët janë më pak se 20% dhe kjo si pas VMRO DPMN-s do të vërtetohej në një regjistrim të drejtë të popullatës. VMRO DPMN-ja kërkon që të përcaktohet se cilat dokumente do të pranohen gjatë regjistrimit, cilat bazat të dhënave do të përdoren për të bërë dallimin midis vendbanimit dhe qëndrimit, si dhe të rishikohet mundësia që diaspora të regjistrohet vetëm përmes një aplikacioni, por edhe të mos përfshihen ata që më shumë se një vit jetojnë jashtë vendit.
Krajno netransparentna postupka, odnosno bez učestvo na site zainteresirani, odvakvojot način na postupuvanje, može samo da se priznese eden zaključok.
Kemi një procedurë jashtë zakonisht jo transparente, pa pjesëmarrje në të gjitha strukturave të interesuara, posaçërisht pa pjesëmarrje në VMRO DPMN-s. Nga kjo mënyrë e veprimit, mund të vimë në përfundim se qëllimi i këtij regjistrimi nuk është që të kryejmë një operacion statistikor, por regjistrimi është planifikuar të kryhet ekskluzivisht për qëllime politike. Ka deklaruar Dafina Stojanovska, deputete e VMRO DPMN-s në Komisionin për Çështje Evropiane. Vërejtje ka dhe opozita shqiptare për si që thonë mundësin e manipulimit e gjatë procesit të regjistrimit. Alianca për shqiptarët, vërejtjen kryesore e kanë mbi pyetësorin i cili kërkon që të mos jetë drejt ekskluzive e entit të shtetëror të statistikës. Ndërkohë nga Lëvizja Besa thonë se është mirë që të krijohet një mirëbesim mes palëve që të mos vijmë në situatën e para 10 viteve kur ky proces kishte dështuar.
Jetojmë në ashtu atmosfere që duhet domosdo që të kemi edhe mënyrë institucionale të sankcionuara mekanizmat si do të jetë ky operacion i pranuar nga të gjithë, mos kemi situatë që do të bëhet një operacion që të ketë koston e saj dhe në fund mandej të dalim neve si parti politike dhe këtu nuk flas pozit opozit që e pranojmë se pranojmë.
Thotë deputeti Kastriota Rexhepi. Për shkak të mos marrëveshjeve, shkyerja e regjistrimit të popullsisë sipas drejtuesve të institucioneve ka bërë që të mos ketë një shifër të saktë mbi numrin e popullsisë, i nevojshëm ky për hartimin e politikave shtetërore në më shumë fusha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Pandemia e koronavirusit ka kushtëzuar pothuajse çdo ngjarje në vitin që lëm pas. Këtë javë në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur vaksinimi. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë se si sillet virusi. Por çfarë kemi mësuar ne nga ky vit që shpesh cilësohet si viti pandemisë, viti izolimit e të tjera? Këtë temë e kemi trajtuar në rubrikën Expose. E ndjekim bashkë. Ka kaluar gati një vit që kur koronavirusi është bërë i njohur në të gjithë botën. Shkencëtarët vazhdojnë të studiojnë mënyrën se si sillet. Bota ka ndryshuar. Çfarë kemi mësuar ne? Më 31 dhjetor të vitit të kaluar, mediat kineze kanë raportuar për herë të parë për shpërthimin e një pneumonie virale në qytetin e Wuhanit. Autoritetet kanë thënë se 7 pacientë janë në gjendje kritike dhe kanë alarmuar Organizatën Botërore të Shëndetësisë. OBSHE-ja ka konfirmuar se bëhet fjalë për një koronavirus të ri. Rastet e para jashtë Kinës janë raportuar më 21 janar, më pak se 2 muaj më vonë. Koronavirusi ka glabruar botën. Dhe më 11 mars, sëmundja që shkakton ai COVID-19 është shpallur pandemi globale.
WHO has been assessing this outbreak around the globe.
OBSHE-ja ka vlerësuar këtë shpërthim gjatë gjithkohës dhe ne jemi thellësisht të shqetësuar nga nivelet alarmuese të përhapjes dhe nivelet alarmuese të mosveprimit. Andaj kemi vlerësuar se COVID-19 mund të karakterizohet si pandemi.
That COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Brenda 9 muajsh, pandemia ka vrarë mbi 1.5 milion njerëz, ka mbyllur vende pune, ka shkatruar ekonomi. Sëmundja është krahasuar me gripin shkatrues spanjoll të vitit 1918. Ndikimet e saj në ekonomi kanë kujtuar kohrat e depresionit të madh. Pamje si këto të Pragës me rrugë të zbrazta, biznese të mbyllura janë parë kudo në pranverë. Qeverit kanë ndërmarrë masa të ashpra izolimit duke mbyllur miliona njerëz në shtëpi. Në përpjekje për të frenuar sëmundjen e cila sipas autoriteteve shëndetësore, përhapet kryesisht nga kontakti drejt për drejt me një të infektuar apo nga prekja sipërfaqeve të ndotura. Për të mbrojtur, tri gjëra vazhdojnë të kërkohen apo sugjerohen me ngulm nga ne: veshja maskës, larja duarve dhe mbajtja e distancës fizike së paku 2 metra. COVID-19 ka treguar simptomat të ndryshme të pacientëve të ndryshëm. Forma e lehtë e sëmundjes është manifestuar si ftohje e zakonshme, ndërsa në rastet e rënda ka kërcënuar dhe ka marrë jetë. Studiuesit i kanë veçuar fillimisht të moshuarit dhe njerëzit me probleme ekzistuese shëndetësore si kategori më e rrezikuar, por kadalësit nuk janë kursyer as të rinjt, as të shëndoshët.
This is a dangerous.
Ky është një virus i rrezikshëm që mund të sulmojë çdo sistem në trup. Vendet që lënë të qarkullojë pa e kontrolluar, po luajnë me
zjarrin.
Nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe shumë udhëheqës shtetash ka pasur vazhdimisht paralajmërime të tilla. Masat e ndërmarra janë respektuar, me rase janë neglizhuar, ashpërsuar apo lehtësuar në periudhat të caktuara. Trajtimi ka ndryshuar varësisht njohurive që kanë fituar mjekët me kalimin e kohës. Këtë javë në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur edhe vaksinimi, ndërsa në ditët dhe javët në vazhdim pritet të nisë edhe në vendet të tjera të Perëndimit. Në retrospektiv, shohim se çdo ngjarje këtij viti është lidhur apo kushtëzuar me pandeminë, nga shkuarja në shkollë apo punë deri te mbajtja e zgjedhjeve. Paqartësi dhe pasiguri padyshim se mbeten, por cilat janë ato? Qofshin edhe pak gjëra që i kemi mësuar nga kjo situatë e që na ndihmojnë ne si shoqëri dhe profesionistët shëndetësor të trajtojnë pandeminë në të ardhmen. Unë kam zhvilluar një bisedë me Amira Ross, profesoreshe epidemiologjisë dhe shëndetit global në Universitetin George Mason në Washington. Ross është po ashtu e përfshirë në përgjigjen e autoriteteve ndaj pandemisë. E ndjekim bashkë bisedën.
Professor Ross, we have tens of.
Profesoreshe Ross, kemi 10 miliona raste me koronavirus. Keni menduar në muajin mars se do të vim në këto shifra?
This as a likely figure.
Back in March, I think a lot of us were very hopeful.
Në mars, shumë prej nesh kanë shpresuar se do të kemi një përgjigje më të unifikuar globale. Kemi shpresuar se do të kemi edhe më pak raste. Së paku vendet me të ardhurat më të larta shpresuar të kenë më pak raste, por nuk ka ndodhur kështu.
Çfarë është bërë mirë në trajtimin e pandemisë?
Well, in some countries, we see that there has been really good messaging.
Në disa vende ka pasur mesazhe vërtet të mira rreth veshjes së maskës dhe mbajtjes së distancës fizike. Vendet si Zelanda e Re, Australia dhe pjesë të Azisë ja kanë dalë vërtet mirë në kontrollimin e virusit. Ato kanë edhe kulturë ndryshe, kulturë unike që u mundson një gjë të tillë. Në disa vende të tjera në Evropën Perëndimore, në Evropën Lindore, reagimi ka qenë më i mirë pasi kanë shpërthyer rastet, por ka ende gjëra që jemi duke i ndjekur me shpresën se do të kemi një rezultat më të mirë dhe do të mësojmë nga tona të
ardhme.
Çfarë është bërë keq deri më tash?
I could say that in the US where I am, one of the most unfortunate things has been the politicizing of the pandemic. And
mund të them se në Shtetet e Bashkuara ku ndodhem unë, një nga gjërat më fatkeqe ka qenë politizimi i pandemisë. Kjo ka ndodhur edhe në vende të tjera, për shembull në Brazil. Kjo është problematike sepse mesazhet për veshjet e maskave apo mbajtjes së distancës në vend se të nxisin reagim uniform shkaktojnë përçarje. Kjo është vërtet fatkeqe sepse ne kemi nevojë për mesazhe të unifikuara kombëtare, përmes të cilave liderët politik përpiqen të bindin individët se duhet të veshin maskë, duhet të mbajnë distancë. Nëse të gjithë bëjmë këtë, ndikimi i pandemisë do të ishte më i vogël. Është shumë e rëndësishme përgjigjja e bashkërenduar. Ne e kemi organizatën botërore të shëndetësisë për një arsye, sepse duam që vendet të punojmë së bashku, duam që vendet të raportojnë njëri tjetrit kur kanë shpërthime të rasteve. Gjatë kësaj pandemie, kemi parë se marrëdhëniet e tilla janë shpërfillur pothuajse plotësisht, por shpresoj se në të ardhmen do të mësojmë për rëndësinë e tyre dhe t'ia
dalim më.
What fears do you have? Çfarë frike keni derisa vazhdojmë të lundrojmë nëpër këtë pandemi?
We are all very hopeful about the vaccine. There's a lot of really great progress in the vaccine and
ne të gjithë shpresojmë shumë për vaksinën dhe ka vërtet përparim sa i përket saj. Ne në fushën e shëndetit publik, të mikrobiologjisë dhe të virologjisë, e dim se kemi kushte më të mira në zhvillimin e vaksinave të reja dhe kemi mësuar më shumë gjatë 100 vjetëve të kaluar. Por ajo që më brengos është se njerëzit e pasur do të kenë më shumë qasje në vaksina, në terapi, në testime. Kjo ka ndodhur gjatë gjithë kësaj pandemie. Në shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, shohim se si pandemia ka prekur më shumë njerëzit me të ardhurat më të ulta, njerëzit që jetojnë në zona më të varfra. Kjo vërtet është shqetësuese.
That's really troubling and it's worrisome.
Do you see a prisni që gjërat të normalizohen së shpejti apo ndonjëherë
ever again? How quickly we can go back to normal is going to be
Se sa shpejt do t'i kthehemi normalitetit, do të varet nga ajo se sa i raportojmë njëri tjetrit. Vendet duhet të ndajnë të dhëna për efektivitetin e vaksinës dhe për shpërthimet e rasteve të reja, sepse me gjithë vaksinën, së paku edhe për disa vite, ne do të vazhdojmë të shohim shpërthimet e rasteve me COVID-19. Kur ato raportohen, ne mund të shmangim lëvizjen e tyre nga një zonë në tjetrën apo nga një vend në tjetrin. Unë mendoj se shumë individ do t'i kthehen normalitetit, ndoshta në fund të pranverës ose në verë. Me rritjen e vaksinimit, kthimi në normalitet do të jetë më i sigurt, por do të duhet të vazhdojmë ta mbajmë një sy hapur edhe ka shpërthimet e reja të rasteve që do të lidhen me këtë virus.
Ongoing outbreaks and emerging outbreaks linked to this virus.
Shikues të nderuar, ndoqët bisedën me epidemiologën Amira Ross nga Universiteti George Mason në Washington. Pak ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka folur në një sesion të veçantë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku ka thënë se Kombet e Bashkuara në 75 vjetët e fundit kanë pasur shumë suksese dhe sfida, por asnjë nuk e ka acaruar strukturën e multilateralizmit sikurse COVID-19.
The pandemic has shown what humanity is capable of.
Pandemia ka treguar më të mirën dhe më të keqen që mund të bëjë njerëzimi, veprime frymëzuese të vetë sakrificës, vepra mbreslënëse në shkencë dhe inovacion, demonstrime prekse të solidaritetit, por edhe shenja shqetësuese të interesave personale, të zhvendosjes së fajit dhe të përçarjes.
Blame shifting and division.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.